Onte a alcaldesa demostrou que os que pensamos que non está á altura do seu cargo estamos no correcto. Onte a alcaldesa demostrou que está nun estado total de nerviosismo, nun estado de histeria, probablemente provocado porque nunhas semanas terá que prestar declaración como imputada ante os xulgados da nosa cidade. Onte a alcaldesa intentou desacreditar a imaxe do Partido Popular. E eu o que lle pido a alcaldesa que mire ben para as súas propias filas, xa que os únicos que deshonraron a imaxe dos lucenses foron os seus expadriños políticos, Liñares, Orozco ou Besteiro, que foi o mentor político da alcaldesa de Lugo. Creemos que a única persoa que está desprestixiando o Concello de Lugo é Lara Méndez e o seu equipo de goberno, e pedimoslle á alcaldesa que se replantexe esa actitude. Por certo, a renuncia da directora xeral é a anésima constatación do fracaso da política de persoal socialista. E reitero, non é nada persoal contra a persoa que ocupaba o posto de dirección xeral, senón que o Partido Popular o que estamos é totalmente en contra de que se creen postos políticos que custan máis de 5.000 euros o mes a todos os lucenses para intentar puentear ou para intentar saltar os funcionarios cando non lles gusta o que lle dicen os membros do equipo de goberno.